Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Елізавета Касмач, доктар філасофіі, гісторык, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Каталонцы заўсёды марылі аддзяліцца ад Іспаніі, заявіў інтэрв'ю Радыё Свабода футбаліст і былы ігрок Барселоны Александр Глеб. І пра тое, як ён гэта тлумачыць, вы можаце пачытаць у нас на нашым сайце свабода.орг. І гэтую тэму новая дзяржава альбо новая гарачая кропка, што ў выніках рэферэндуму па Барселоне, па Каталоніі, па незалежнасці Каталоніі мы сёння абмяркоўваем з нашымі з маімі суразмоўцамі. Я больш, відаць, падрабязна прадставлю Елізавету. Яна абараніла доктарскую дысертацыю ў Канадзе ў універсітэце.
Універсітэт Альберты.
Так, а вывучала перыяд беларускай дзяржаўнасці пачатку 20-га стагоддзя.
Так.
То бок, значыць, вам вельмі блізкая гэтая тэма нараджэння новай дзяржавы. Ну, у выпадку з БНР гэта не атрымалася да канца, ва ўсякім разе. Паглядзім, як будзе з Каталоніяй. Ну, я думаю, што Юра цябе прадставляць не трэба, але я звярну ўвагу нашых чытачоў і гледачоў на твой блог, які з'явіўся ў нас на сайце. Нагадаю таксама, што мы вядзем онлайн-трансляцыю ў сацыяльных сетках, і тыя, хто бачыць нас у Фейсбуку, могуць задаць пытанні маім суразмоўцам. Елізавета, вось што на ваш погляд удалося на гэты момант каталонцам, калі вось так от параўнаць, як павінна стварацца новая незалежная дзяржава, павінны быць нейкія этапы, вось якія этапы яны ўжо прайшлі?
Я звярнуся хутчэй не да ўтварэння дзяржавы, а да працэсаў таго, як утвараецца, як гартуецца нацыя. Каталонскі нацыяналізм гістарычна быў вельмі моцны. Яны сфармавалі канцэпцыю так званага каталанізму яшчэ ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Тыя ж самыя дэманстрацыі, которые праходзяць 11 верасня кожны год, што святкуюць каталонцы ў гэты дзень? Яны святкуюць страту сваёй дзяржавы, сваёй дзяржаўнасці, якую яны згубілі ў 1714 годзе, калі Барселона патрапіла пад уладу дынастыі Бурбонаў. Такім чынам, каталонскі нацыяналізм мае вельмі моцную повязь з гісторыяй. Людзі звяртаюцца да гэтай традыцыі, і з гэтага вырастае гэтае імкненне, ідэалістычнае імкненне да сваёй нацыі. І як кожны нацыяналізм, каталонцы таксама мараць пра сваю дзяржаву. Але ўрэшце рэшт, як мы бачым, яны яшчэ дрэнна сабе ўяўляюць, як будзе выглядаць іх будучая дзяржава пасля.
Так, чаму дрэнна? Што, якія вось такія падставы, якія факты, якія прыкметы вы бачыце, што вось яны дрэнна сабе ўяўляюць? Я проста зверну ўвагу, што учора наш калега, адмысловы корэспондэнт Барселоні Алексей Знаткевіч рабіў, ну, можа быць, дзясятак стрымаў з вуліц Барселоны. Людзі вельмі так рашуча настроены, яны вельмі рашуча, это ладна, але яны настроены вельмі пераканаўча. Яны перакананыя ў правільнасці сваёй пазіцыі, сваёга галасавання. Чаму вы так лічыце, што яны не ведаюць?
Я займу пазіцыю скептыка, так, хутчэй, а незалежнасць Каталоніі. Пытанне Еўропа, статус Каталоніі ў Еўропе. Далей мы маем пытанне пра ўнутраныя праблемы еўрапейскага звязу ў сувязі з Брэксітам, ў сувязі з рэферэндумам у Шатландыі. Як гэта скажацца ўвогуле на стабільнасці развязу і як развяз будзе праводзіць нейкія перамовы з Каталоніяй, які ўвогуле будзе статус. І гэта адзін з асноўных аргументаў тых, хто праціўнікаў незалежнасці Каталоніі, которая на вуліцах іх цяжка сустрэць гэтымі днямі. Яшчэ іншае пытанне таксама гэта папулізм. Гэта то, што мы бачым эмоцыі. Каталонія ўяўляе сабе сваю будучыню. У іх ёсць план, акрамя таго, што мы чулі заявы пра 48 гадзін абвяшчэння незалежнасці. Але такі рэальны план, мне падаецца,
яго А скажыце, ці заўсёды ён можа быць?
Не, не заўсёды, але ў гэтым выпадку, калі мы кажам ўжо пра новую краіну літаральна ў сярэдзіне яе развязу, нейкі план павінен быць, таму што шмат каталонскай моладзі, яны ідэнтыфікуюць сябе таксама і з Еўропы, яны пачуваюцца еўрапейцамі, яны звыкліся да гэтага статусу. Калі гэта памяняецца, што здарыцца, як будзе развівацца гэта новая ідэнтычнасць?
Ну, маецца на ўвазе, што, скажам, развяз можа не прызнаць. Каталонія ўжо сёння развяз заявіў, што рэферэндум не мае законнай сілы, бо супярэчыць канстытуцыі Іспаніі, і думаеце, што могуць быць наступныя крокі. Юра, а вот сапраўды, калі, скажам, развяз не прызнае гэтую незалежнасць, што тут можна прагназаваць? Зменіцца колькасць прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі, самой Каталоніі, у тым ліку і моладзь, пра якую згадала Ліза?
Ну, Сергій, давай пачнём з таго, што як бы як в тым анекдоте. Спачатку трэба ўгаварыць Рокфеллера, потом уже з Сарачкай можна разабрацца. Спачатку трэба, чтобы даў згоду Мадрид. І досвід, ну, скажам, той же Беларусі у 91-м годзе, дзякаваць Богу, першай, здаецца, краіны была все ж таки Расія. Расійская федерація, ну, і там была асаблівасць у тым, што СССР весь разваліўся, у тым ліку і як бы большая яго частка, большая рэспубліка. Расія фактычна таксама выйшла са складу, але варта сказаць,
для гістарычнай справядлівасці, я мушу сказаць, што пасля 25 жніўня 91-го першая краіна, якая прызнала Беларусь, была Польшча, польскі Сойм, а Борис Николаевич Ельцин на вялікі жаль заявіў, што калі хтосьці хоча выйсці з СССР, то Расія прад'явіць тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Ну, это факт.
Прызнанне тым не менш было. І але як бы магчыма яно будзе дасягнута мірна, магчыма не мірна, бо, скажам, тыя ж злучаныя штаты, яны паўсталі ў выніку доўгай вайны і загінулі тысячы людзей, і урэшце рэшт Лондон проста быў вымушаны прызнаць пэўным сэнсе. Ну, ён калі не прайграў, але стала яму відавочна, што ён эту вайну не выйграў. І першая праблема – это Мадрид. Акрамя таго, вот Лізавета вельмі трапна сказала, што да, мы чуем вельмі гучныя галасы, мы чуем вельмі такія жарсныя галасы, пераканаўчыя, тых людзей, якія за незалежнасць. Але арытметыка паказвае, што вот з насельніцтва Каталоніі за незалежнасць прагаласавалі 38%. Это 90% ад 42, здаецца, якія прыйшлі. Ну, это 38%.
Пры тым, што вельмі, Юра, тут трэба заўважыць, што ну, мы ведаем, што было на участках і нават за тыдзень да галасавання, як Мадрид паслаў паліцыю, як зачыняліся ўчасткі, як хапаліся бюлетэні, таму вот нават такая лічба 38%
Сергей,
вельмі вялікая, мне падаецца.
Я тут пра пэўны такі, як бы, момант, які звязаны з тым, што ну вот такого кшталту рашэнне, это заўжды выхад за прававога поля. Бо Мадрид стаіць на жалезнай пазіцыі, бетоннай пазіцыі. Ёсць канстытуцыя, паводле канстытуцыі Іспанія, адзіная, і таму ніякіх незалежнасцей.
Юра, ну ведаеш, што кожны рэферэндум, як правіла, ён праводзіцца з мэтай змяніць ці закон, ці канстытуцыю.
Разумела. Але я ў дадзеным выпадку пра іншы як бы сюжэт, паварот, да? Вот я сказаў, в Каталоніі праводзіцца рэферэндум. По закону об референдуме, зверніть увагу, закону каталонскому, и поводле этого закону, калі з'явілася 42%, из іх 90% проголосовала за, в выніку 38 от всіх, значит, рашэнне прынятае. А астатнія 62% не могуць сказаць, калі вам наплеваць на іспанскі закон, а нам на ваш наплеваць. Так же, закона нема. Значит, закона нема. Значит, кто сильней, то и выиграл. Магчыма, гэта будзе цяперашні ўрад Каталоніі, за якім стаяць прынамсі гэтыя 38%. А магчыма, і другія могуць быць варыянты. Я не кажу, што они абавязкова будуць, но они могуць.
Юра сказаў, што будзе дзейнічаць прынцып, хто мацней, той і выграў. Ну, учора, калі мы бачылі трансляцыі і стрымы, тым ліку нашага корэспандэнта Алексея Знаткевіча з Барселона, можна было падумаць, што напэўна Мадрид мацне, аказалася, што ўсё ж такі не. Вот гэта не гвалтоўны супраціў, так як і аказалі каталонцы. Ну, гэта вельмі, так сказаць, робіць такое ўражанне, ва ўсякім разе, моцы духу. Ваш прагноз, хто будзе больш моцны, Мадрид ці Барселона? Я маю на увазі не футбольны клуб Барселона, лёс якога, між іншым, таксама шмат каго хвалюе, але от Барселону як, ну, як цэнтр Каталоні палітычны.
Усё будзе залежыць ад таго, якія крокі... На якія крокі вырашыцца Мадрид. Так скажам, у гэтым плане палітычны дыялог гэта той шлях, якім павінны ісці іспанскія ўлады. З іншага боку, мы маем тое, што маем пасля гэтых крывавых падзей, тое, што каталонскі нацыяналізм здолеў заявіць пра сябе з такой сілай і здолеў паказаць свету гэту карціну таго, што яны могуць, і карціну гэтай салідарнасці. Калі ўзяць сутнасць нацыяналізму і сутнасць таго, што мы разумеем пад нацыяй, як казаў французскі тэарэтык нацыяналізму Эрнест Ренан, нацыя – гэта штодзённы плебісцыт. І мы пабачылі па тых падзеях, што каталонцы, яны гатовыя пайсці на ахвяры, каб дасягнуць свае мары, дасягнуць мары таго ж, пра што мараць любыя нацыяналісты. Таму мне натуральна імпануе пазіцыя людзей, якія гатовыя абараняць свае ідэалы, якія гатовыя змагацца за нейкія рашэнні. Але я спадзяюся ўсё ж такі, што гвалт не стане тым шляхам, якім Каталонія дасягне сваю незалежнасць. Я спадзяюся на тое, што і Мадрид, і каталонскія ўлады здолеюць зразумець неабходнасць кампрамісу і дыялогу. Тым больш, што усе еўрапейскія дзяржавы ўжо заявілі пра неабходнасць гэтага.
Дзякую, Ліза. Юра, у мяне вось такое пытанне, і я думаю, што гэта пытанне сапраўды самае такое важнае, не толькі ў прымяненні да Каталоніі, і не толькі да прымянення да іншых тэрыторый еўрапейскіх, якія могуць абвясціць незалежнасць, а некаторыя ўжо прагназуюць гэту ланцуговую рэальнасць. Вот як знайсці баланс, як сумясціць гэтыя два, ну, здаецца, такія бясспрэчныя пастулаты. З аднаго боку, гэта права нацыі на самавызначэнне, ты яго не адмаўляеш, правда? І з другога боку, гэта прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы, ну, можна тут развіваць і канстытуцыйнасці, і гэтак далей. Таксама не адмаўляеш?
Нет.
Нет. Але яны, мы бачым, скажам, у прыкладзе з Каталоніі, яны адзін другому супярэчаць, супярэчаць проста, ну, даволі так, я б сказаў, драматычна.
Ну, Сергей, я бы сказаў, калі ізноў жа казаць інгро, ну, в прынцыпе, абстрактна, то адказ такі можа прыгучыць горка, а гэта як атрымаецца. Вот тут няма ніякага аўтаматызму, што вось гэта супольнасць павінна атрымаць незалежнасць. Здолее яна, пашанцуе ёй урэшце рэшт, як бы дамовіцца, выйграць, можа быць, абдурыць, як бы сваю метраполію, окей, ёй пашанцуе. Здолее знайсці міжнародную падтрымку, тым больш яе шансы. Не здолее, ну, значыць, не здолее. Тым больш у дадзеным выпадку, дарэчы, варта сказаць, што міжнароднае асяроддзе, яно не надта спрыяльнае для каталонцаў. Таму што за 15 дзён да референдуму прэм'ер Рахой Іспаніі паліцеў у Вашынгтон, адмысловая была сустрэча, і прэзідэнт Трамп вельмі рэзка, вельмі агрэсіўна сказаў, што это дурацкі референдум, што Іспанія павінна быць адзінай, ну, вот такі падарунак.
Лізавета Касмач, гісторык і філосаф з Канады, была сёння ў нашай студыі. Яна вывучала, як утваралася Беларусь на першым этапе свайго станаўлення 20-го стагоддзя, і цяпер можа назіраць вось як разам з намі, як утвараецца новая дзяржава Каталонія, альбо яна не ўтворыцца. Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык, сёння з вамі на свабодзе.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.